Tak tématem dnešního kázání je modlitba spravedlivého opravdová. Četli jsme si ten úryvek z Jakuba o Eliášovi, který byl člověk podrobený všem utrpením jako my, obyčejný člověk, ale byl v božích službách a na jeho slovo nepršelo, pak na jeho slovo začalo pršet, ale až za 3,5 roku. Nevím, jestli si dovedeme představit tu situaci, my teďka máme takový horko, tak 14 dní a už se nám to zdá neúnosný, je to na nás nezvyk. A schválně jsem zvolil tohle téma, protože si to lépe dovedeme teďka představit. Co je to žízeň, co je to sucho, a jak může ta země být vyprahlá, jak může vlastně všechno úplně vyschnout. Slyšel jsem, že v Německu už nemají píci pro dobytek, takže musí porážet ty chovy a nám to hrozí taky. Prostě najednou, když není vláha, tak si lidi nedokážou poradit. Prostě to je nějaký oběh ty vody a to se nedá zařídit jen tak jako kropením konvičkou. Jo. A jsme závislí na Bohu pořád. A i když máme dobrou techniku, tak některé věci prostě v přírodě nejsme schopni ovlivnit. Nejsme schopni s tím hnout. A k tomu je nezbytná ta modlitba. Když jsem se díval na ten příběh, je to v první královské od 16. kapitoly. Schválně si to nalistujte, budeme se tam do toho dívat častěji. Tomu, že Eliáš vyhlásil, že nebude pršet, něco předcházelo. Nebylo to jenom tak, že by si Eliáš řekl, tak si vyzkoušíme, jak silnou mám víru, ať neprší. On to udělal na boží pokyn. On to udělal v podstatě jako reakci na nějakou politickou situaci. Tam se dostal k moci král Achab a začal dělat zlé věci, začal v té vládě prostě uplatňovat takový principy, který se Bohu nelíbili a byl prostě modlářem a navíc si vzal manželku Jezábel, která byla v podstatě čarodějnice. Byla to, praktikovali takový obřady, byla dcerou sidonského krále a obřady, které byly okultní, klaněli se Bálovi, obětovali živý oběti. A ten izraelský král, který znal Boha, všechno o Bohu věděl, tak klidně dělal tyhle obřady a postavil dokonce chrám pro tohohle z toho Bála a postavil mu nějaký posvátný kůl a zkrátka Boha urážel svým jednáním. A na základě toho Bůh přes svého služebníka Eliáše vyhlásil, že bude sucho. Že na zemi dopadne vlastně určitá kletba. Zadržování deště, to bylo pro Izraelce vlastně jako pohroma. A byl to důsledek hříchu. Byl to důsledek špatné politiky. Když se podíváme do Deuteronomium 11.13, tam Bůh vyhlašuje, je to jenom jeden z takových výroků jeho, jak to souvisí to, ten déšť s požehnáním a s poslušností. I stane se, jestliže budete opravdu poslouchat mé příkazy, které vám dnes přikazují, už měli desatero, budete milovat Hospodina, svého Boha a sloužit mu celým srdcem a celou svou duší, že dám vaší zemi ve svůj čas déšť podzimní i jarní a sklidíš své obilí, nové víno i svůj olej. Jak to úplně přímo a jasně souvisí s tím, jestli ctíme Boha, jestli ho milujeme, jestli respektujeme jeho pokyny, příkazy. Eliáš byl v božích službách, to je na začátku té 17. kapitoly. A je tam řečeno, jako živ je Hospodin Bůh Izraele, v jehož službách jsem. Doslova se to překládá, před nímž stále stojím, před jehož tváří stojím. V těchto dnech a letech nebude rosa ani déšť, leč na mé slovo. Prostě on to měl od Boha. On to dostal od Boha jako pokyn a on to jenom vyhlásil. I stalo se, k němu slovo Hospodinovo, jdi odtud, obrať se na východ a skryj se k potoku Keritu. Takže pak na boží pokyn odešel a skryl se. On vyhlásil ten boží soud a šel se ukrýt. V roce 1947, bylo to po válce, já to nepamatuju, ale vyčet jsem to a vím o tom, bylo taky takový veliký sucho, suchý léto. Je tady nějaký pamětník toho? 47. No, jsou tady nějaký ještě. Takže bylo obrovský sucho a vlastně úroda tady v Evropě téměř nulová. A bylo to v poválečných letech, kdy ještě byla ta Evropa zbídačená. Pak přišli Američani s takzvaným Marshallovým plánem, nabídli pomoc potravinovou a hospodářskou. Ale my jsme už byli nasměrovaný směrem na východ a Sovětský svaz nám řekl ne. A my jsme museli nějak reagovat. Možná, že ještě v té době se to dalo rozhodnout, ale možná to bylo taky varování nebo výzva k modlitbám, to sucho. Nevím. Můžeme o tom uvažovat, ale pak nastala vláda komunistů a 42 let bylo údobí, který přineslo takový možná i duchovní sucho, kdy byla církev potlačovaná, kdy prostě jednoznačně byla to vláda zlá, která lidem brala majetky, životy, utlačovala. Prostě myslím, že nemusíme o tom dlouze mluvit. A bylo to období, který si ten národ, jako by si to ten národ zvolil. Bylo to ve svobodných volbách. Rok 48 vyhráli komunisti. Ale jenom takové varování, když se dneska podíváte, jak je to s tou naší vládou, něco se jako opakuje, něco se vrací. A co my, modlitebníci? Necháme to jen tak? Řekneme si, no, já s tím nehnu. Podíváme se na to, jak s tím Eliáš hnul. Vyhlásil boží soud a riskoval a musel se ukrývat, protože ono to sucho skutečně nastalo a ten král Achab to věděl. On to řekl tomu Achabovi, před ním to řekl. A on chtěl, aby ten Eliáš to odvolal, aby to změnil. A býval by ho k tomu donutil, nebo by ho zabil, kdyby ho mohl chytit, ale nemohl ho najít. Eliáš se skrýval, Bůh se o něj staral, to je téměř pohádkový příběh, Ale i z dnešní doby v současnosti jsou svědectví o tom, jak Bůh je schopen rozmnožit potravu. Tam, kde není v Africe, sestra Heidi Baker popisovala, jak živila z pár pytlíků ryže stovky dětí černošských. Prostě ty zázraky se dějí, když u toho Bůh je. A takže Eliáš byl skrytý, havrani mu nosili jídlo a potom ten potok vyschl a Bůh mu dal pokyn, ať jde do Sarepty a tam vyhledal nějakou vdovu, která se synkem žila z posledních úspor. Nechat se vyživovat vdovou, to je asociální jednání, ale vlastně Bůh se postaral o něj i o tu vdovu. A zase to šlo skrze víru. A ta vdova měla nějaký poslední nádobu s moukou, kde byly zbytky a říkala, upeču ten chleba a zemřeme, poslední hrstka mouky a poslední kapka oleje. A najednou Eliáš řekl, ta mouka nebude ubývat, ten olej nebude ubývat, dokud nepřijde déšť. A ty budeš mít pořád zásoby. A ona prostě jednoduše poslechla, upekla chléb, pak upekla další chléb a další a další a mouka nedocházela. Olej nevyschl. To je boží jednání. Je to proti, vypadá to jako proti zákonům přírody, zázrak, ale Bůh je toho schopen. Tak jako když vidíme růst obilí na poli a už to nepovažujeme za zázrak, ale taky se tam množí, proměňuje se hmota, roste tam úroda. Kdyby ten růst Bůh nedal, tak kdyby nebyla vláha, tak prostě nic nesklidíme. Marně by jezdily kombajny. Bůh dává růst, Bůh dává i tu vláhu a je to jeho milost, když máme co jíst. Eliáš byl u té vdovy a je to zajímavé, celá ta souvislost, jo? Prostě on se skrýval toho 3,5 roku a pak se stalo, že syn té vdovy náhle zemřel. Je to takový šok, je to v té 17. kapitole popsáno. A ta vdova to pochopila tak, že vlastně je to skrze toho božího muže, že vlastně přišlo na ten její dům neštěstí. Ale to je zase myšlenka od toho zlýho. Ďábel vždycky něco provede a pak z toho obviní Boha. Takže to se Eliášovi nelíbilo a řekl, vzal toho mrtvého kluka a šel do horní místnosti a modlil se, volal k Bohu. Nechtěl to nechat v tomhle stavu. Zase modlitba, volání, prostě nesmířil se s tím stavem, že to bude takhle. Nesmířil se s tím, že na Boha by dopadla z toho jeho pobytu špatný obraz. Zůstalo by po něm tam mrtvý dítě a nějaký takový divný dojem. A tak volal k Bohu, aby to dítě vzkřísil. A Bůh to volání vyslyšel. Bůh vrátil tomu dítěti, tomu klukovi život. A Eliáš pak přinesl toho kluka ty vdově, vrátili ho živého. A mně se líbí to vyznání té vdovy. A žena Eliášovi odpověděla, nyní jsem poznala, že jsi muž boží. Až nyní to poznala. A že slovo Hospodinovo ve tvých ústech je pravdivé. Prostě co řekneš, to se stane. Tohle bych chtěl, potom toužím, aby jsme jako křesťani mohli stát na Božím slově, aby jsme ho drželi s takovou vírou a jistotou, aby se dělo, aby se naplnilo. Slovo v tvých ústech je pravdivé. A pak přišel ten Eliášův zápas na Karmelu. Já to nemám čas celý číst, ale v podstatě Eliáš věděl, že musí řešit tu situaci. Už bylo po mnoha dnech, teda po těch 3,5 letech, země musela být úplně vyprahlá, téměř mrtvá. A Eliáš věděl, že teď je čas, věděl to od Boha, aby se to rozštíplo a aby se rozhodlo, jak to bude s dalším politickým a duchovním směrováním té země. Bude to dál k tomu modlářství? Anebo se bude to vyvíjet směrem podle božího nařízení, podle božích plánů? A ta Jezábel během ty své vlády nechala pozabíjet všechny Hospodinovy služebníky, všechny kněze, který byli schopni vyhledat, pochytat, vyvraždila je prostě. A je tam taková zmínka o služebníkovi správci Achabova domu, Obadajášovi, který byl tajný, v podstatě musel tajně vyznávat Hospodina, bál se před Hospodinem a uchránil nějaký boží služebníky, skrýval je v nějaké jeskyni, dával jim tam potravu a vodu, ale musel to dělat tajně. U nás za doby socialismu taky byly tajný křesťané, tajný spolky, někteří se scházeli prostě po domích tajně. Eliáš vystoupil, oslovil tohohle z toho Obadiáše a řekl, aby oznámil Achabovi, že už přichází déšť, ale že má svolat boží lid a že má svolat všechny Bálovy proroky na horu Karmel. Obadiáš se toho bál vůbec oznámit, že se setkal s Eliášem. Prostě to bylo něco jako s protistátním živlem. Ale nakonec to udělal. Achabovi to oznámil. Achab tam svolal teda boží ten lid a svolal tam i ty Bálovy proroky. A najednou se tam objevil Eliáš. A dává takovou smělou výzvu. Prostě je to konfrontace, je to výzva, tak se rozhodněte dnes, komu budete sloužit, na kterou stranu se dáte. Nemůžete kulhat na obě strany. A to je ve verši 21. Jak dlouho budete poskakovat na obě strany? Je-li Hospodin Bohem, následujte ho. Jestliže Bál, jděte za ním. Lidé mu neodpověděli ani slovo. Byli plně skoprnělí, možná hrůzou, možná takovým, jako, že byli usvědčený. A pak tam dal tu výzvu, že přinesou oběť, jak ty Bálovi proroci, tak on postaví obětní oltář, na to dají dřevo, na to dají toho býka, který ho rozsekali. Eliáš to udělal osobně, musel to být zdatný chlap, aby porazil a rozsekal býka. Nevím, jestli to z vás někdo dělal, ale je to docela asi facha. A Eliáš stál sám proti těm Bálovým prorokům. Ten lid mlčky přihlížel. moc velkou podporu neměl. A přesto Eliáš měl takovou smělost a takovou jistotu a věděl, že kdyby se nic nestalo, tak ho tam prostě rozsekají, prostě ho zesměšní, převálcujou. No a ty Bálovi proroci prostě přinesli tu oběť a teď tam kolem toho poskakovali, modlili se a nic. Žádný oheň tu oběť nepřijal, nesestoupil z nebe. Když už bylo k poledni, tak se začali bodat různými noži, různými oštěpy, prostě se drásali a chtěli Boha, toho svého Bála, vyprovokovat. A Eliáš se jim dokonce ještě vysmíval. Říkal, křičte víc, třeba šel někam na stranu, někde spí, nebo šel na záchod. Prostě provokoval. A nic se nestalo. Bál se k ním nepřiznal. Možná, že by nějaký démon něco udělal, ale byla tam Boží přítomnost a nemohl nic udělat. Nikdo nic nemohl udělat. A pak přišel na řadu Eliáš a tu jeho modlitbu přečtu, aby jsme to měli před sebou. A ještě předtím nechal ten oltář i tu oběť polít vodou a nechal to udělat třikrát po sobě, aby nebylo pochyb, že to prostě lidsky je nemožný. Mokrý dřevo, ještě ten bík tam roštvrcený. A narovnal čtyři džbány s vodou, vyleji na tu zápalnou oběť a na dříví. A potom udělejte to ještě jednou a ještě jednou. A když to udělali po třetí, voda stékala okolo oltáře, naplnila i příkop. Nastal čas, kdy se přináší oběť, obětní dar. Prorok Eliáš přistoupil a řekl, a to je modlitba, Hospodine, Bože Abrahamův, Izákův, Izraelův, je to Bůh konkrétních lidí. Bůh, který tyhle ty lidi kontaktoval. Toho Abrahama to byl přítel. Abraham byl Boží přítel. Izák byl požehnaný syn zaslíbení. A Jákob neboli Izrael, ten, který s Bohem zápasilo to požehnání. To byli modlitebníci, který s Bohem rozmlouvali. Byl to Bůh reálný. Ať se dnes pozná, že ty jsi Bůh v Izraeli a já tvůj služebník, že jsem učinil všechny tyto věci podle tvého slova. Odpověz mi, Hospodine, odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty jsi, Hospodine, Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě. To je dobrý návod k modlitbě. I my se potřebujeme modlit za náš národ, za lid, který je odvrácený od Boha, který je v modlářství, který je v materialismu, který je v požitkářství, v okultismu. Eliáš se modlil i za tenhle lid. I spadl Hospodinův oheň a pozřel zápalnou oběť i dříví, kameny, dal tam 12 kamenů, za každý kmen Izraele jeden. I ty kameny, prst i vodu z příkopů vypil. Když to všechen lid spatřil, padli na tvář a volali, jen Hospodin je Bůh, jen Hospodin je Bůh. Eliáš jim poručil, pochytejte Bálovi proroky, nikdo z nich ať neunikne. Když je pochytali, zavedli Eliáš dolů k potoku, Kišonu a tam je pobyl. Je to drsný, ale vlastně vypořádal se s těmi, kteří přinášeli do ty země čarodějnictví, okultismus, modlářství. Poté řekl Eliáš Achabovi. Achab se na to všechno díval. Vystup z hůru, jes api, je slyšet hukot deště. Achab tedy vystoupil z hůru, aby jedl a pil. Eliáš mezi tím vystoupil na vrchol Karmelu, sehnul se k zemi, vtiskl si tvář mezi kolena. Ještě nic nebylo vidět, ještě byla pořád modrá obloha, ale on už slyšel déšť. Pak řekl svému mládenci, vystup, pohleď směrem k moři. On vystoupil, pohleděl a řekl, nic tam není. Eliáš pravil, opakuj to sedmkrát. Když to bylo po sedmé, řekl, hle, z moře vystupuje mráček malý jako lidská dlaň. Eliáš na to řekl, vystup z hůru a vyřiď Achabovi, zapřáhni a jeď dolů, ať tě nestihne déšť. A v tom už k tomu došlo. Nebe se zachmuřilo, vítr přihnal mraky a spustil se silný déšť. Achab dal zapřáhnout a jel do Izraelu. Hospodinova ruka byla s Eliášem a podkasal si bedra a běžel před Achabem a doběhl do Izraelu. Takže tohle bylo naplnění a ukončení toho ty doby sucha a vypořádání ty politické situace. A Eliáš se do toho vložil, úžasně riskoval, ale vlastně jednal v božím zastoupení. Silnou moc má modlitba spravedlivého opravdová. Pak dál ten příběh pokračuje, jak Achab přišel domů a myslím si, že i Achab byl přemožen tím, co se stalo. Možná, že by byl ochoten i věřit a následovat Boha, ale šel za svojí ženou, všechno jí povyprávěl a co se stalo? Ona se rozběsnila a ta nenávist, ta zloba i ta okultní síla vlastně jí prostoupená, tak prostě ho úplně zase dostala zpátky a ta nenávist se obrátila proti Eliášovi. On za to může. On povraždil naše proroky. On nás ohrožuje. A vůbec nehleděli na to, že přišel blahodárný déšť pro zemi. Vůbec nehleděli na to, že se lid obrátil k Bohu. Prostě nenávist se obrátila proti Eliášovi a chtěla ho zabít. Prostě řekla, vyhlásila nad ním rozsudek smrti. Je zajímavé, že v tyhle chvíli Eliáš prožívá takovou zvláštní chvíli, jakoby najednou se ztrácí ta jeho smělost, ta dynamika Božího ducha a prožívá strach, možná únavu nebo nějakou depresi. Okultismus přináší deprese. To je něco, co prostě přišlo jako kletba a pronásledovalo ho a on šel do pouště, utekl do pouště, schoval se tam, protože měl strach. Stále ta Jezábel měla vliv a mohla rozhodovat poslat vojáky, prostě mohla vydat rozkazy a tak dále. Sám šel den cesty pouští, až přišel k jednomu trnitému keři, usedl pod ním a přál si umřít. Prostě deprese. A řekl, už dost, Hospodine, vezmi si můj život, vždyť nejsem lepší než moji otcové. po takovém slavném vítězství přišla najednou taková proláklina, takový propad. Ale děje se to tak. Byl to člověk poddaný stejným bídám jako my všichni. A Bůh ho nevyslyšel, nebo vyslyšel ho, ale až později. Ještě pro něj měl nějaký úkol. Ještě pro něj měl nějakou životní etapu. A tu se jej dotkl anděl a řekl, vstaň a jes. Vzhlédl a hle, v hlavách podpopelný chléb, pečený na žavých kamenech a láhev vody. Bůh se postaral o to, o ten pokrm, o to občerstvení a i my dneska budeme přijímat chléb a víno jako posilu od Hospodina. Pojedl, napil se a opět ulehl. Hospodinův anděl se ho však dotkl podruhé a řekl, vstaň a jes. Máš před sebou dlouhou cestu. A naštěstí Eliáš byl poslušný, takže vstal, pojedl, napil se a šel v síle tohoto pokrmu 40 dní. Pak už nic nejedl. V síle tohoto pokrmu, v síle toho, co přijal od Boha, šel 40 dní, 40 nocí, šel k té hoře Chorebu, kam ho Bůh posílá a tam vešel do jeskyně, tam přenocoval a tam bylo takové setkání s Bohem, které nebudu příliš rozebírat. Bůh tam zkrátka přišel v různými formami, byl tam vichr, který rval skálu, bylo tam zemětřesení, který vše se vším otřásalo, byl tam oheň, ale Bůh v tom nebyl. A až přišel v takovém tichém hlase, který k Eliášovi promluvil a na Eliáše padla bázeň, zavinul si tvář a věděl, že teď je tam Boží přítomnost. Poznal Boží přítomnost tak, jako nikdy předtím. A poznal Boha zase ještě blíž. A Bůh mu dal další pokyny, aby pomazal následovníka krále Achaba, aby pomazal dalšího krále Samaří a aby povolal proroka Elíšu jako svého zástupce. A vlastně my víme, že Eliáš potom byl vzat, že na tom ohnivém voze byl vzat do nebe, že jeho odchod nebyl klasická smrt, ale přešel odtud do slávy. Eliáš, Boží muž, muž modlitby. Co z toho můžeme vzít my? I my máme svoje místo před Bohem, tak jako ten Eliáš. Místo před Bohem v Kristu. Je to naše modlitební místo, náš pokojík, naše setkávání v Boží přítomnosti. Podobně jako Eliáš můžeme mít vliv na dění v naší zemi, pokud se budeme před Boží tváří modlit, pokud se budeme spolu s Bohem rozjímat, rozmlouvat i o ty politické situaci v naší zemi. Marně se vztekáme proti nějakému politikovi. Máme o tom rozmlouvat s Bohem. A pak prohlásit to, co je Boží vůle. Prohlásit to, co je Boží slovo. A někdy to může být i takový soud. Další věc je odvaha víry. Odvaha víry, která přichází z té jistoty, že Bůh je s námi A jsou situace, tak jako na tom Karmelu, kdy zkrátka Bůh nás vyzve, aby jsme konfrontovali nějaký lidi nebo nějakou situaci politickou. A pak to máme udělat. A na naše slovo, které pronášíme, může přijít déšť, ale může taky ustat. U Eliáše bylo důležité, že on chodil v poslušnosti se svým Bohem. On znal svého Boha a nebál se o svůj život. Záleželo mu na tom, aby Boží jméno nebylo zostuzeno, záleželo mu na věcech Božího království. Mnoho zmůže účinná modlitba spravedlivého. A pro nás výzva ze Zachariáše 10.1. Vyproste si od Hospodina déšť v čas jarních dešťů. Hospodin tvoří bouřková mračna. Hojnými dešti je naplňuje. Bylinu na poli dopřeje každému. Poznávejte Hospodina. Usilujte ho poznat. Jako jitřenka, tak jistě on vyjde. Přijde k vám jako přívaly dešťů. Jako jarní déšť, jenž svlažuje zemi. A naše země potřebuje tenhle ten boží příval, ten déšť božího ducha. Amen.